Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε με το θέμα μας. Αναλύσαμε με τη χάρη του Θεού τι είναι ο φόβος, πώς συμβάλλει στην επιβίωση του ανθρώπου και τι ακριβώς γίνεται στο σώμα του όταν νιώσει ότι απειλείται. Και ήθελα να πω 2-3 ακόμα πραγματάκια για να το κλείσουμε ανέστητα από το θέμα του φόβου. Καθώς το αρχικό κύμα της αδρεναλίνης που περιγράψαμε προηγουμένως με τα αντίστοιχα συμπτώματα υποχωρεί, ο υποθάλαμος ενεργοποιεί ένα δεύτερο μέρος του συστήματος απόκρισης στο άγχος, που συμπεριλαμβάνει και άλλες δομές, το οποίο έχει ως στόχο, αν αντιληφθεί ο εγκέφαλος ότι η απειλή συνεχίζει να υπάρχει και δεν ήταν απλώς μια ψεύτικη απειλή ή μια παροδική, τότε δημιουργούνται στην υπόφυση και στο σώμα και άλλες καταστάσεις, έτσι ώστε να παραμείνει έτοιμο και σε υψηλή επιφυλακή το σώμα. Τώρα, υπό φυσιολογικές συνθήκες, κάποια στιγμή, είτε πιο γρήγορα είτε πιο αργά, αυτό η αιτία περνάει. Η αιτία που προξένει στην απειλή και το φόβο πέρασε. Ήταν μια καταιγίδα, ήταν μια αίσθηση απειλής, ήταν κάποια νέα άσχημα. Και όταν η απειλή εξουδετερωθεί, το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα δρά σαν φρένο στον φόβο. Και αυτό γίνεται στην σωστή λειτουργία του συστήματος. Άρα, διακόπτει την πλημμύρα αδρεναλίνης, μειώνει τον καρδιακό ρυθμό στα κανονικά επίπεδα. Ο άνθρωπος ηρεμεί, έχει την ικανότητα να καταλάβει ότι δεν χρειάζεται πια να φύγει, να πολεμήσει, και δημιουργείται μια εσωτερική ανακούφιση στο σώμα, σαν να του λέει ο εγκέφαλος ότι τώρα είσαι καλά, συνέχισε. Επομένως, ο φόβος είναι ένα, το ολοκληρώνοντας και κάνοντας μια περίληψη, είναι ένα συνέστημα, μια κατάσταση στο ανθρώπινο σώμα επιβίωσης, το οποίο όταν είναι παροδικό και όταν συσχετίζεται με μια συγκεκριμένη απειλή, λειτουργεί σωστά και με το που πάψει η απειλή να εφίσταται, σταματάει μέσω του παροσυμπαθητικού συστήματος. Το πρόβλημα, Ανέστη, είναι όταν αυτή η αδιόρατη, πολλές φορές ακόμα και μη χωρίς φυσική υπόσταση απειλή, συνεχίζει στον ανθρώπινο εγκέφαλο να υπάρχει, ή όταν φτάνουμε σε σημεία το άνθρωπος να πάει σε κρίση πανικού ή σε αγχώδεις διαταραχές, χωρίς να μπορεί ο ίδιος να προσδιορίσει την απειλή. Και αυτό ίσως είναι το πιο κλασικό σύμπτωμα των κρίσεων πανικού, ότι όποιος τις βιώνει δεν μπορεί να προσδιορίσει επακριβώς ποια είναι η αιτία που πυροδότησε αυτή την αντίδραση του οργανισμού, η οποία πολλές φορές μπορεί να είναι τόσο έντονη ώστε ο άνθρωπος να την μπερδέψει με πιο δυνατά συμπτώματα, όπως να αισθάνεται ότι παθαίνει έμφραγμα, να αισθάνεται ότι έχει στη θάγχη και να τρέξει στο νοσοκομείο νομίζοντας ότι έχει άλλα συμπτώματα. Αλλά τελικά, μετά από κάποιες εξετάσεις, να το πούνε οι γιατροί ότι ήταν μια κρίση πανικού και πώς να τη διαχειριστεί.
Έχω μπροστά μου ένα άρθρο που αναφέρεται σε έναν νευροεπιστήμονα, τον Τζόσεφ Λεντού, από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα λέει το εξής, ότι όταν παραμένουμε σε συνθήκες κατά τις οποίες το στρες εντείνεται, τότε μπορεί να βγούμε εκτός ελέγχου, να πάρουμε κακές αποφάσεις, ακόμα και η εσωτερική σύγκρουση να μας οδηγήσει να κάνουμε παράλογες πράξεις. Και επίσης αναφέρει ότι οι υπερβολικές ανησυχίες προκαλούν ψυχικό πόνο. Τι εννοούμε με τον όρο ψυχικός πόνος? Είναι διαφορετικός από τον σωματικό, αλλά είναι το ίδιο περιοριστικός. Ψυχικός πόνος είναι βασικά η αίσθηση εξουθένωσης, δυσφορίας, αρνητικότητας και αποθάρρυνσης ανάμεσα και σε διάφορα άλλα. Και πόσο αυτό μας θυμίζει τη σημερινή εποχή. Τα ζητήματα, τα βασικά, τα οποία αυτή την εποχή απασχολούν τους ανθρώπους, όλους μας δηλαδή, μας αγχώνουν, μας φοβίζουν, η κατάσταση στα εξωτερικά μας σύνορα, αλλά και η απειλή του κοροναϊού. Είναι καταστάσεις στις οποίες, ενώ θα θέλαμε κάπως να αντιδράσουμε, κάτι να κάνουμε για να τις αποφύγουμε, για να ξεφύγουμε, η αλήθεια είναι ότι σαν απλοί άνθρωποι που ζούμε στα σπίτια μας μέσα και στην καθημερινότητά μας, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και αυτό το πέπλο του φόβου, του αδιόρατου φόβου, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, υπάρχει, κοιμόμαστε με το αίσθημα του φόβου, ξυπνάμε με το αίσθημα του φόβου, γρήγορα να ανοίξουμε τις ειδήσεις να δούμε τι έγινε, έχουμε κάποια εξέλιξη στο ένα θέμα ή στο άλλο, έγινε κάποιο πιο δυσάρεστο γεγονός, πέθανε κάποιος από τον κοροναϊό, αυξήθηκαν τα κρούσματα, βρήκαν κάτι οι επιστήμονες, δεν βρήκανε, και να διαβάσουμε και πόσο υποφέρουν οι άνθρωποι από τον κοροναϊό, και ξανακοιμόμαστε με τον ίδιο φόβο και ξαναξυπνάμε. Και πού μας οδηγούν αυτά? αίσθηση εξουθένωσης, δανείζομαι τα λόγια από αυτό το άρθρο, που το οποίο είναι παλαιότερο βέβαια, δεν είναι σύγχρονο, αίσθηση εξουθένωσης, δυσφορίας, αρνητικότητας και αποθάρρυνσης ανάμεσα στα άλλα. Μας λέει λοιπόν ο λόγος του Θεού: «Και θέλουσι είστε σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τη άστρη και επί τη γη, στενοχωρία εθνών εν απορία, και θέλει η χή, η θάλασσα και τα κύματα. Αυτά θα γίνουν μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, καταστάσεις που θα οδηγήσουν τους ανθρώπους σε στενοχωρία, σε στενότητα δηλαδή, και απορία». Απορία δεν σημαίνει ερώτηση, σημαίνει έλλειψη πόρου, δηλαδή έλλειψη διεξόδου, έλλειψη διαφυγής. Και οι άνθρωποι, είναι στο Καταλουκάν ΚΑΠΑ 25 και 26, οι άνθρωποι θέλουσι από ψυχή εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών στην οικουμένη. Δεν είναι ακόμα καταστάσεις τις οποίες τις βιώνουν, αλλά που μέλεται άμεσα να τις βιώσουν. Σας θυμίζει κάτι? Το αισθανόμαστε αυτή την εποχή. Παίρνουμε γεύσεις, προγεύσεις. Σήμερα, ναι, σήμερα στον 20ο αιώνα, όπου με τη τεχνολογία μας, με τα επιτεύγματά μας, με τα φάρμακά μας, με την ιατρική μας, θα έπρεπε να μην φοβόμαστε τέτοια πράγματα και να τα έχουμε ξεπεράσει. Ο φόβος και η προσδοκία των επερχομένων δεινών στην οικουμένη μας οδηγούν στο να αποψυχούμε. Και βέβαια αυτά έχουν και άλλες συνέπειες. Ανησυχούμε για τα οικονομικά μας, ανησυχούμε για τη δουλειά μας, ανησυχούμε για τα παιδιά μας, για τους γονείς μας, για τους εαυτούς μας. Έχουμε πάρα πολλούς λόγους να είμαστε ανήσυχοι και φοβισμένοι τη σημερινή εποχή. Και ερχόμαστε να δούμε ότι αυτά είναι προφητευμένα στο Λόγο του Θεού για τις έσχατες ημέρες, η κυριαρχία του φόβου και της προσδοκίας των επερχομένων δεινών. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Λόγος του Θεού επαληθεύεται, γιατί τις έσχατες ημέρες είναι γεγραμμένο, θέλουν συνελθεί καιροί κακοί. Και αυτούς τους καιρούς κακούς τους βιώνουμε. Αλλά μπορεί ένας άνθρωπος να σταθεί αυτούς τους κακούς καιρούς χωρίς να αποψυχήσει, χωρίς να λιποψυχήσει, χωρίς να λυγίσει. Γιατί η αλήθεια, η παρατεταμένη αγωνία, ο φόβος, το άγχος μπορεί να οδηγήσουν σε άσχημα αποτελέσματα. Άλλος παθαίνει κατάθλιψη, άλλος αυτοκτονεί, άλλος έχει τάσεις φυγής, άλλος συμπεριφέρεται με σπασμωδικές κινήσεις. Είναι απρόβλεπτο τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος υπό καθεστώς φόβου. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μας εξισορροπήσει, κάτι να μας βοηθήσει, να μας δώσει δύναμη να περάσουμε μέσα από αυτά, να μας δώσει μια διέξοδο? Αυτό θα μας απασχολήσει λίγο αργότερα στην εκπομπή μας, καθώς τώρα νομίζουμε ότι έχουμε σύνδεση με τον αγαπητό μας αδελφό.
Σε λίγο, έχουμε τώρα 2 λεπτά ακόμα. Μου κάνει εντύπωση στο Λουκά που αναφέρει, Ανέστη, αρχίζοντας το κεφάλαιο με τα σημεία των εσχάτων ημερών, και από το 8 εδάφιο λέει: «Βλέπετε, μη πλανηθείτε», που είναι το πρώτο. Λέει στο 9 εδάφιο: «Όταν δε ακούσετε πολέμους και ακαταστασίας, μη φοβηθείτε». Δηλαδή, εξ αρχής αναγγέλλοντας τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν και όλα τα συμβισόμενα, ο Κύριος λέει: «Μη φοβηθείτε». Και μου κάνει εντύπωση, λίγα εδάφια πιο κάτω, στο τέλος του 18, λέει: «Πλην θρίξ εκ της κεφαλής σας δεν θέλει χαθεί, δια της επομονής σας αποκτήσατε τας ψυχάς σας».
Και είναι σημαντικό, Δημήτρη, αυτό που είπες στο 9 εδάφιο: «Μη φοβηθείτε». Γιατί να μη φοβηθούμε, Κύριε? Γιατί δεν θα γίνουν αυτά, λάθος καταλάβαμε, λάθος φοβόμαστε? Όχι, μη φοβηθείτε, λέει, διότι πρέπει ταύτα να γίνωση πρώτον. Πρέπει να περάσουμε μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Ξέρει ο Θεός και θα επιτρέψει να περάσουμε από δύσκολες καταστάσεις, από δεινά. Και αυτό το πρέπει, για όποιον μείνει έως τέλους, θα είναι σωτήριο για την ψυχή του.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πριν συνδεθούμε τον αγαπητό μας αδερφό, ήθελα να πω 2 λόγια της κρίσης πανικού, καθώς είναι κάτι που αγγίζει πάρα πολλούς. Αγγίζει και ανθρώπους που έχουν αναγεννηθεί, έχουν πιστέψει στον Χριστό, και θέλουμε εδώ πέρα να δούμε την διέξοδο και τη λύση. Πρώτα απ' όλα, η κρίση πανικού ή διαταραχή πανικού είναι μια ξαφνική εκδήλωση άγχους, απότομη ή φόβου, σε υπέρμετρο βαθμό. Και πρόκειται για μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από πολύ έντονα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που πρέπει να δούμε, ότι η ψυχή και το σώμα συνδέονται. Μου κάνει εντύπωση όταν αναφερόταν ένα άρθρο που διάβαζα από μια ψυχολόγο για τις κρίσεις πανικού. Μέσα στις ομάδες που βιώνουν αυτές τις κρίσεις, ανέφερε, πέραν αυτών που έχουν ένα ιστορικό υπόβαθρο, πέραν αυτών που έχουν συσσωρευμένο στρες, ανέφερε τους ανθρώπους που είναι δυνατοί και δυναμικοί. Και έλεγε λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους ότι αυτοί που θέλουν να έχουν υπερβολικό έλεγχο στη ζωή τους, να καθορίζουν τα πάντα και να μην επιτρέπουν να φανούν στους υπόλοιπους οι ευαίσθητες και ευάλωτες πλευρές της ζωής τους, Δηλαδή ο άνθρωπος φαίνεται σκληρός, ο οποίος μπροστά στο άκουσμα μιας πολύ δυνατής είδησης απώλειας παραμένει ατάραχος. Είναι και οι πιο ευάλωτες κρίσεις πανικού, καθώς εμφανίζουν τα ψυχολογικά συμπτώματα σε σωματικά. Αρχίζει ο άνθρωπος βγάζει δερματικές παθήσεις, αρχίζει του πέφτουν τα μαλλιά, σπρίζουν ξαφνικά, εμφανίζει διάφορα θέματα. Και θα δούμε πραγματικά σε όλα αυτά τη λύση που προτείνει ο Λόγος του Θεού. Αλλά νομίζω ότι έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας τον αγαπητό αδερφό Χρήστο Αφιερινού. Αδερφέ Χρήστο.
Αδερφέ Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ο αδερφός μας Χρήστος είναι ποιμένας στην Εκκλησία της Ρόδου. Και αδερφέ Χρήστο, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τα τελευταία λεπτά.
Ναι, παρακολουθώ.
Ωραία, θα θέλαμε έτσι τη δικιά σας συμβουλή και μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι ο Κύριος βάζει την καρδιά σας.
Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ζούμε έσχατες ημέρες και βλέπουμε να εκπληρώνεται ακριβώς ο Λόγος του Θεού. Όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε πραγματικά να πραγματοποιούνται. Και ευχαριστούμε τον Θεό διότι από τη μια στεναχωριόμαστε βέβαια, γιατί βλέπουμε τους ανθρώπους που ακόμη δεν έχουν εμπιστεύσει στον Χριστό, δεν έχουν την ελπίδα τη ζωντανή μέσα στην καρδιά τους και αποψυχούν από το φόβο των υπερχομένων δεινών. Αλλά υπάρχει όμως το μήνυμα, υπάρχει ελπίδα που είναι ο Ιησούς Χριστός και καλούμαστε όλοι με τη χάρη του Θεού να δώσουμε αυτό το μήνυμα στην πατρίδα μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάντως ο Θεός έχει πλήρη τον έλεγχο σε όλα αυτά τα οποία ζούμε αυτές τις έσχατες ημέρες. Οι άνθρωποι, επειδή δεν γνωρίζουν τον Λόγο του Θεού, δεν έχουν πληροφορία μέσα από τον Λόγο του Θεού, είναι λογικό να φοβάται ο άνθρωπος, γιατί ανησυχεί για τα παιδιά του, το μέλλον του, τη δουλειά του, την υγεία του. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που ανησυχεί ο άνθρωπος αν δεν έχει πληροφορία από τον Θεό. Και όλα είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Όλα είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Ξέρουμε ό,τι και αν επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, το επιτρέπει γιατί έτσι ήθελε ο Θεός να γίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό και πάντα ο Θεός, πιστεύω, το συνεργεί προς τα αγαθών για αυτούς που τον αγαπάνε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπουμε πράγματι, ιδιαίτερα αυτούς τους τελευταίους καιρούς, με τον ιό τώρα που εμφανίστηκε, έτσι και στην Ελλάδα με τα κρούσματα τώρα, και βλέπεις η μόνιμη συζήτηση πλέον εδώ στην Ελλάδα είναι ο ιός. Και βέβαια καλά κάνουν οι άνθρωποι και ασχολούνται με αυτό το θέμα για να πάρουν τα μέτρα, τα ασφαλιστικά μέτρα από το Υπουργείο Υγείας που ανακοινώνει κάθε τόσο, ας πούμε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Πάλι αυτό που έχω να πω είναι η ελπίδα μας να είναι πάντα στραμμένη στον Κύριο, ιδιαίτερα σε όλους εμάς που έχουμε γνωρίσει τον Κύριο, να μην μας κάνει πανικός, να μην φοβόμαστε. Πρέπει πάντα τα αυτά να γίνουν, το λέει ο Λόγος του Θεού, έτσι, σεισμοί κατά τόπους, ασθένειες, λοιμοί, φόβητρα από τον ουρανό, ταραχές, καταστασίες, όλα αυτά γίνονται και θα γίνουν ακόμη πριν έρθει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό, θα γίνουν ακόμη. Οπότε καλό είναι να μην μας πιάνει αυτός ο πανικός, ο φόβος που έχει ο κόσμος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πιστεύω, αδερφέ Δημήτρη και Ανέστη, ότι η Εκκλησία αυτή την περίοδο θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο να δώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου, το ελπιδοφόρο μήνυμα στους συμπατριώτες μας, να τους πούμε τους ανθρώπους ότι υπάρχει ο Χριστός που μπορεί τον άνθρωπο να τον απαλλάξει από κάθε φόβο. Τελεία αγάπη, έξω διώκει κάθε φόβο. Τελεία αγάπη, έξω διώκει κάθε φόβο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν εμπιστευτούμε τον Θεό κατά πάντα, φεύγουν αυτοί οι φόβοι μέσα από τις καρδιές μας. Πολλές φορές, αλήθεια αδέρφια μου, έτσι σας το λέω με τη χάρη του Θεού, το σκέφτομαι και λέω, αν δεν είχα το Χριστό στη ζωή μου, πώς θα ζούσα αυτές τις μέρες, αυτούς τους καιρούς? Θα ανησυχούσα πάρα πολύ, θα φοβόμουν πάρα πολύ και συμμερίζουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει ακόμη τον Θεό. Δεν ξέρω αν θα ζούσα, αν θα υπήρχα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να πω τίποτα για τον εαυτό μου. Αλλά ήρθε ο Θεός στη ζωή μου και με έδωσε πραγματικά νόημα, μου έδωσε σκοπό. Και δεν είναι προσωπολήφτης ο Θεός, αυτό θέλω να πω. Ότι αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι μας ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι ακροατές έτσι, του σταθμού εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ακόμη, τους δίνεται ευκαιρία μέσα από το διαδίκτυο να επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου. Αυτό έλεγα σήμερα σε μια κοπέλα που είχα πάει να ψωνίζω κάτι. Ήταν τρομαγμένη η καημένη, φοβισμένη με όλα αυτά. Και της είχα πει: κάνε μια προσευχή και ζήτησε το Θεό στη ζωή σου και θα δεις ότι θα έρθει η ειρήνη μέσα στην καρδιά σου. Θα έρθει ο Χριστός μέσα. Και βλέπα τα μάτια της τρέχανε, δακρύσανε της κοπέλας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ξέρω, αδερφέ Δημήτρη, θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε, να σας πω.
Αδερφέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, μια συμβουλή. Κάποιος ακούει τώρα και ίσως δεν έχει γνωρίσει, θέλει να γνωρίσει τον Κύριο. Τον πιάνει αυτό περί κρίση πανικού, περί αγχώδων διαταραχών, όλα αυτά τα πράγματα. Ποια είναι η συμβολή, τι να κάνει?
Λέει ένα πολύ ωραίο εδάφιο, ο Λόγος του Θεού: ελάτε προς εμένα όλοι αυτοί που κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Ο κόσμος σήμερα βομβαρδίζεται από διάφορες ειδήσεις, έτσι, από διάφορα γεγονότα και είναι, τι να πω, πολύ θλιμμένος ο κόσμος. Δεν έχει χαρά, δεν έχει ελπίδα, δεν έχει ειρήνη. Του λείπει ο Θεός, με λίγα λόγια. Αυτό λοιπόν που προτρέπω με τη χάρη του Θεού σε κάθε ένα που ακούει είναι μέσα από την καρδιά του να ζητήσει το Θεό. Μια μικρή προσευχή. Μια μικρή προσευχή. Θυμάμαι ομολογίες αδερφών που ήταν μέσα στα πλαίσια πια να αυτοκτονήσουν, γιατί δεν είχε νόημα η ζωή τους μέσα από την ασθένειά τους, τα διέξοδα της ζωής τους, και με μια προσευχή σηκώσαν τα μάτια στον ουρανό. Πόσες ομολογίες έχουμε ακούσει, αδερφέ Δημήτρη και Ανέστη, και είπαν: Χριστέ μου, αν ζεις, ελευθέρωσέ με. Χριστέ μου, αν ζεις, αν υπάρχεις, έλα και στη δική μου ζωή. Και πράγματι ο Κύριος, που δεν έχει χάσει τον έλεγχο πάνω σε αυτόν τον κόσμο, ακούει κάθε κραυγή, κάθε φωνή, βλέπει κάθε πονεμένο άνθρωπο, και γι' αυτό ας κράξει σήμερα ο καθένας προς το Θεό, και πιστεύω ότι ο Θεός αγαπάει την Ελλάδα, αγαπάει όλους τους ανθρώπους, και πιστεύω ότι θα κάνει μεγάλη συγκομιδία ο Κύριος πριν έρθει να πάρει την Εκκλησία του. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Αμήν, αμήν. Αγαπητέ μας αδελφέ, λέει ένα ωραίο δάφιο στο τέταρτο κεφάλαιο Φιλιππησίους, ότι λέει να γνωρίζονται, λέει, τα ζητήματά σας προς τον Θεό με ευχαριστία. Και λέει κάτι πολύ ωραίο μετά: η ειρήνη του Θεού που υπερέχει κάθε νου θα διαφυλάξει τις καρδίες και τα διονύματά σας. Από την άλλη περιγράφει ο προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη για τον ασεβή και λέει: δεν έχουσε, λέει, ειρήνη η ασεβής, αλλά ως η ταραγμένη θάλασσα που αναβράζει, λέει, καταπάτημα και πυλό. Και αυτό νομίζω ότι ο σταθμός μας έχει να δώσει, ότι η ειρήνη υπάρχει μόνο στην αγκαλιά του Χριστού μας.
Επίσης μου θύμισες τώρα ένα εδάφιο από Φιλιππησίους επιστολή, λέει: εκείνος που άρχισε το καλό έργο στη ζωή μας, αυτός και θα το επιτελέσει, θα το ολοκληρώσει, λέει ο Απόστολος ο Παύλος στην επιστολή προς Φιλιππησίους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό το έργο το ωραίο που ξεκίνησε ο Κύριος στη ζωή μας, στη σωτηρία μας, θα το τελειώσει. Και προτροπή, έτσι, με τη χάρη του Θεού, όλα τα αδέρφια που ξεκινήσαμε με τον Κύριο, θα το ολοκληρώσει ο Κύριος. Βέβαια, σαν χριστιανοί και εμείς, θα πάρουμε τα μέτρα μας. Ήδη την ώρα που με πήρε τηλέφωνο, αδερφέ Δημήτρη, είχαμε σήμερα πρεσβυτέριο και συζητάγαμε έτσι μέσα στην Εκκλησία με τους αδερφούς, τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους. Και ευχαριστούμε τον Θεό για την Εκκλησία μας που έχουμε καλά αδέρφια, καλούς εργάτες. Και πήραμε τα μέτρα γιατί πρέπει να αποτασσούμε μετά στις αρχές και στις εξουσίες, έτσι. Πήραμε τα μέτρα, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε την ελπίδα μας στον Χριστό, ο Θεός να μας φυλάξει. Αλλά δεν πάβει και εμείς να κάνουμε το δικό μας το μέρος. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Αμήν, αμήν αδερφέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ αδερφέ, ο Κύριος να είναι μαζί σας.
Να έχετε καλή συνέχεια και ευλογημένη με τον Κύριο, όλους να σας ευλογήσει και όσοι ακούνε, ο Θεός να τους ευλογήσει.
Αμήν. Την αγάπη μας, και αν κάποιος μας ακούει από τη Ρόδο, υπάρχει ευλογημένη εκκλησία εκεί, αδέλφια, και να τα επισκεφθεί. Αν δεν γνωρίζει τη διεύθυνση, να πάρει εδώ σταθμό και να έρθει να σας γνωρίσει από κοντά.
Όποτε θέλουν η εκκλησία είναι ανοιχτή. Ευχαριστούμε τον Θεό και οι καρδιές μας ανοιχτές.
Καλό βράδυ, κύριε
Μαζί. Καλό βράδυ.
Καληνύχτα, καληνύχτα. Μαζί.
Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα όμορφα λόγια αυτά που ακούσαμε από τον αδελφό μας. Λόγια ενθάρρυνσης πραγματικά μέσα από το Λόγο του Θεού. Και Δημήτρη, καθώς πριν διάβασες για τις κρίσεις πανικού, στις οποίες είναι ευάλωτοι ακόμα και οι δυνατοί εντός εισαγωγικών, αυτοί που θέλουν να δείχνουν ότι έχω τον έλεγχο, να μην δείχνουν έτσι ένα αδύνατο πρόσωπο προς τους άλλους, θυμήθηκα τα εδάφια αυτά από τον Ισαΐα στο μη κεφάλαιο και στο 29 εδάφιο μιλάει για τον Κύριο, ο οποίος λέει «Δίδει ισχύν εις τους συντονισμένους και αυξάνει τη δύναμη εις τους αδυνάτους. Και οι νέοι θέλουσι ατονίσει και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσι αδυνατήσει παντάπαση», εντελώς δηλαδή. «Αλλοι προσμένοντες τον Κύριο θέλουσι ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσι ανεβεί με πτέρυγας ως αετή. Θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι αποκάμει. Θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι ατονίσει». Να λοιπόν ποιοι θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Γιατί θα ανανεώσουν, γιατί θα την έχουν χάσει? Βέβαια και θα την έχουν χάσει, γιατί είμαστε άνθρωποι και υποκείμεθα σε μεταπτώσεις. Δεν είμαστε πάντοτε σταθεροί. Ο μόνος σταθερός και αναλύωτος είναι ο Θεός. Εμείς έχουμε μεταπτώσεις. Αλλά αυτοί οι οποίοι προσμένουν τον Κύριο, δηλαδή προσμένουν τον Κύριο να έρθει να τους παραλάβει, αλλά και προσμένουν τον Κύριο ότι αυτός μόνο μπορεί να τους ενισχύσει, αυτοί θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Δεν λέω ότι θα αποφύγουν το κακό, αλλά λέει ότι θα ανεβούν με πτέρυγα στους αετή, θα τρέξουν και δεν θα αποκάνουν, γιατί θα χρειαστεί όντως να περάσουν μέσα από τη δυσκολία αυτή, αλλά δεν θα αποκάνουν. Θα περπατήσουν και δεν θα ατονίσουν, θα χρειαστεί να περάσουν μέσα από τη δυσκολία και τη δοκιμασία και δεν θα ατονίσουν. Και όντως θα έρθει αυτή η δυσκολία και η δοκιμασία και μπορώ μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση να αισθάνομαι εγώ ότι είμαι ασφαλής στα χέρια του Θεού, να βιώνω αυτό το εδάφιο, το παράξενο εδάφιο που λέει «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω η πη χαίρετε». Και έρχεται εδώ ο προφήτης Αβακούμ να μας πει στο γάμα κεφάλαιο και στο 17 εδάφιο, ο οποίος και αυτός περνάει μέσα από μια εποχή δύσκολη για το λαό Ισραήλ, με πολλούς κινδύνους και απειλές, ότι αν και η Σική δεν θέλει βλαστήσει, μη δε θέλει είστε καρπός εν τες αμπέλης. Δεν λέει αν τυχόν η Σική δεν βλαστήσει, αλλά αν και ξέρω ότι η Σική δεν θα βλαστήσει, ούτε θα είναι καρπός.
Εκφράζει βεβαιότητα για τα δυσμενή γεγονότα.
Πολύ σωστά, ότι είμαι σίγουρος ότι θα τα δυσμενή γεγονότα. Ο κόπος ελαία θα ματαιωθεί, οι αγροί δεν θέλουν δώσει τροφάς, το πίμνιο θέλει εξολοθρευτεί από τις μάνδρας και δεν θέλουν είστε βόες εν της τάβλης. Τα πάντα θα εξαφανιστούν, θα χάσω όλα μου τα υπάρχοντα, θα μείνω ξεκρέμαστος, θα μείνω στον αέρα. Εγώ όμως θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριο. Θέλω χέρι εις τον Θεόν της σωτηρίας μου. Κύριος ο Θεός είναι η δύναμής μου και θέλει κάμει τους πόδας μου στον ελάφων και θέλει με κάμει να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Πώς θα το κάνει αυτό ο Θεός? Θα κάνει ένα μαγικό, θα πατήσει ένα κουμπί και εγώ θα κάνω πόδια σαν τα ελάφια να τρέχω και να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου? Ξεκινάει από το 18 εδάφιο που λέει «Θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριο». Εάν η χαρά μας είναι ο Κύριος και δεν στρέφουμε τα μάτια μας αλλού, στα πράγματα αυτού του κόσμου και στα θεάματα για να βρούμε χαρά, αλλά ψάχνουμε την εφροσύνη στα πράγματα του Θεού. Θέλω χέρι, λέει, στον Θεό της σωτηρίας μου. Εάν ψάξουμε, αν διερευνούμε τη σωτηρία που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας και πηγαίνουμε στην προσευχή, στην εκκλησία, στην υπηρεσία, μελετούμε τις γραφές και διερευνούμε τη σωτηρία, την εργαζόμαστε τη σωτηρία, τότε η χαρά και η εφροσύνη θα έρχεται από τον Θεό και αυτή θα μας δίνει δύναμη να στηριζόμαστε και να περνάμε τις δύσκολες στιγμές, γιατί θα τις περάσουμε και πραγματικά θα δούμε, πιστεύω, με τη χάρη του Θεού στο επόμενο ημίωρο, πως όλοι οι άνθρωποι του Θεού περάσανε μέσα από δύσκολες στιγμές, μέσα από μεταπτώσεις και μέσα από μεγάλους φόβους. Και θα δούμε και πώς ξεπέρασαν και πώς πέρασαν μέσα από τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες και ο Θεός τους στήριξε, τους βοήθησε και τους φύλαξε.
Και λέει ο Δαβίδ, και εκ πάντων των φόβων μου με ελευθέρωσες.
Αμήν.
Ο Κύριος μαζί μας, αμήν. Πάμε σε δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερα.